นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปาปัสสะอาการนังกุศลสูปสัมปทาสจิตตะปริโยทปนังเอตังพุทธานาสาสนันติธัมโมสกัจจังโสตโพตีณบัดนี้ จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภเหตุเป็นวันมาฆบูชาดังที่ท่านทั้งหลายจะทราบกันอยู่เป็นอย่างดีแล้วและวันนี้เราจะกระทำมาฆบูชาเป็นที่ระลึกแก่การที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในท่ามกลางพระอรหันต์ 1,250 รูปเป็นการประดิษฐานพระพุทธศาสนาลงอย่างฝึกแผ่นในโลกนี้เป็นการประดิษฐานคณะสงฆ์ลงอย่างมั่นคงในโลกนี้เราถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่ควรระลึกนึกถึงที่ควรจะประกอบการบูชาให้เป็นพิเศษเรียกว่ามาฆบูชาจึงได้มาประชุมพร้อมกันณที่นี้เพื่อประโยชน์อันนี้แต่ว่าการที่จะกระทำมาฆบูชานี้ควรจะมีความเข้าใจในการกระทำให้เป็นที่แจ่มแจ้งความเข้าใจนั่นจะช่วยเกิดความรู้สึกที่เป็นบุญเป็นกุศลคือเป็นปีติและปราโมทโดยแท้จริงและยิ่งไปกว่านั้นอีกเราควรจะมีการเตรียมตัวให้เหมาะสมแก่การที่จะทำมาฆบูชาด้วยถ้าจะเรียกให้ถูกกว่านั้นก็จะเรียกว่าควรจะชำระตัวให้สะอาดหมดจดควรแก่การทำมาฆบูชาด้วยก็จะยิ่งถูกกว่าเพราะว่าการกระทำประทักษิณเวียนไปทางขวา3รอบวัตถุศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องหมายแด่พระบรมศาสดาอันมีอยู่เกลื่อนกลนไปในสถานที่นั้นมีใจความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราเป็นผู้แสดงความเคารพอย่างใกล้ชิดหรือเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะเข้าไปด้วยเนื้อตัวที่ไม่เหมาะสมนั้นย่อมรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นการไม่สมควรเราจะเข้าไปหาคนสะอาดด้วยเนื้อตัวสกปรกใครๆก็ต้องร้องว่ามันไม่สมควรเมื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความสะอาดสว่างสงบถึงที่สุดเราก็ควรจะเตรียมเนื้อเตรียมตัวสำหรับเข้าไปใกล้โดยมีความสะอาดสว่างสงบเช่นเดียวกันจึงจะสมกันแม้แต่พวกจีน ก็มีภาษิตกล่าวไว้แต่โบราณการมาว่าดับไฟในอกเสียก่อนแล้วจึงจะจุดธูปที่หน้าพระท่านลองคิดดูว่า ดับไฟในอกในใจของตัวผู้นั้นเสียก่อนแล้วจึงจะจุดธูปที่หิ้งบูชาพระนี่มันหมายความว่าอย่างไร หมายความว่าถ้าในจิตใจของคนนั้นมีความร้อนเป็นไฟอยู่แล้วมันก็คงจะจุดธูปที่น่าบูชาไม่ติดคือไม่มีความหมายอะไรเลยไม่มีค่าอะไรเลย เขาจะต้องดับไฟในจิตใจในความโกรธความโลภความโง่ความหลงความอิจฉาริษยาความเห็นแก่ตัวหรือความอะไรต่างๆซึ่งกำลังร้อนกรุ่นอยู่ในใจนั้นให้เย็นซะก่อนแล้วจึงจะไปจุดธูปเทียนที่หิ้งบูชาพระติดคือสำเร็จคือมีความหมายถูกต้องเราพุทธบริษัทโดยทั่วไปก็จะต้องมีหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันนี้ควรจะดับไฟในจิตในใจกันเสียก่อนให้หยุดระงับไปเสียก่อนแล้วจึงจุดธูปจุดเทียนบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่นี่และเดี๋ยวนี้มันจึงจะมีความหมายคือทำสำเร็จแต่จะมากล่าวเกินไปกว่านั้นว่าเราจะต้องชำระชะล้างเนื้อตัวให้สะอาดเสียก่อนจึงจะทำการเวียนประทักษิณมาฆบูชานี้การชำระชะล้างตัวเองให้สะอาดเสียก่อนนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าทำจิตใจให้สะอาดสว่างสงบอีกนั่นเอง เราจงสลัดความโง่เขลาต่างๆออกไปเสียให้เป็นคนฉลาดมีความสว่างเหมือนพระพุทธเจ้าเราจะต้องสลัดสิ่งสกปรกต่างๆออกไปเสียให้มีความสะอาดเหมือนพระพุทธเจ้าเราจะต้องสลัดความเร่าร้อนต่างๆออกไปเสียให้มีแต่ความสงบเย็นเหมือนพระพุทธเจ้าอย่างน้อยก็ชั่วขณะหนึ่งคือขณะนี้แล้วจึงเวียนเทียนมันจึงจะสมกันหรือยิ่งไปกว่านั้นในข้อปลีกย่อยยิ่งขึ้นไปอีกก็คือว่าเราจะต้องทำจิตใจของเราให้ละเอียดให้ประณีตให้แยบคายแล้วก็ว่าเราไปนั่งอยู่ในที่นั่นในวันนั้นคือที่เวฬุวันมหาวิหารที่พระอรหันต์ประชุมกัน 1,250 รูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในเวลาตอนกลางวันในสวนป่าไผ่นั้นไม่ได้มีอาคารสิ่งปลูกสร้างใดๆคงนั่งประชุมกันแผ่พื้นดินเหมือนที่เรากำลังนั่งกันอยู่ที่นี่เราจงทำในใจให้วันนี้เป็นเหมือนวันนั้นที่มีใจความสำคัญก็คือเราเป็นเกลอกันกับธรรมชาติเสียก่อนแล้วจึงเวียนเทียนถ้าใครมาอึดอัดผัดใจก็ต้องนั่งกลางดินบนก้อนหินกลางทรายอย่างนี้เรียกว่าไม่สมัครเป็นเกลอกับธรรมชาติเพียงเท่านี้มันก็หลีกทางกันเสียแล้วกับพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านเป็นอยู่ตามธรรมชาตินั่งประชุมกันกลางพื้นดินถ้านึกไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ยิ่งมีความหมายมากกว่านั้นคือพระองค์ประสูติกลางพื้นดินปรินิพพานกลางพื้นดินและชีวิตส่วนมากก็อยู่กลางพื้นดินแม้แต่ตรัสรู้เป็นพระอนุตเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสรู้กลางพื้นดินนี้เรียกว่าท่านมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติถึงขนาดที่เป็นเกลอกันทีเดียว ถ้าเราก็มาอิจฉาและอาใจที่จะต้องนั่งกลางพื้นดินหรือทำอะไรง่ายๆอย่างนี้นี่มันผิดจากหลักเกณฑ์ที่รู้กันอยู่ทั่วๆไปว่าเราจะมีความคิดนึกรู้สึกอย่างผู้ใดเราจะต้องเป็นอยู่ให้คล้ายผู้นั้นที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เมื่อเราเป็นอยู่ให้คล้ายท่านผู้นั้นแล้วมันการง่ายที่เราจะมีความรู้สึกคิดนึกอย่างท่านผู้นั้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงชอบใจการเป็นเกลือกับธรรมชาติเป็นอยู่กลางพื้นดินนั่งอยู่ในสถานที่นี้เหมือนกับว่านั่งอยู่ในวิหารในโบสถ์ทางวิญญาณมีต้นไม้ต่างๆนี่เป็นเสาเป็นฝาผนังมีใบไม้ข้างบนนี่เป็นหลังคาเราอยู่ในร่มเงาของวิหารเช่นนี้เรียกว่ามีความใกล้ชิด โดยทางร่างกายตามธรรมชาติคล้ายกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายจงได้มีความพอใจในการที่จะเป็นเกลอกับธรรมชาติในทำนองนี้จะก่อนเถิดแล้วจึงเวียนเทียนจะได้มีความรู้สึกที่เป็นไปในทางอิจฉาและอาใจในการที่จะต้องนั่งนอนอย่างนี้ทีนี้เราก็เตรียมตัวต่อไปในการที่จะสลัดความโง่เขลาออกไปเสียจากจิตใจเป็นส่วนสำคัญในการแสดงธรรมคราวอื่นๆได้กล่าวถึงกิเลสชื่ออื่นๆแต่ในวันนี้จะได้กล่าวถึงกิเลสในชื่อของความโง่เขลาเราจะต้องสลัดความโง่เขลาออกไปจากจิตใจของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราจึงจะมีจิตใจที่สะอาดดี ดังนั้นเราจะต้องพิจารณากันต้องสลัดออกไปนั้นมีอะไรบ้างอาตมาอยากจะที่ให้เห็นเป็นเรื่องเป็นรายๆไปขอท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังให้ดีเป็นพิเศษให้สำเร็จประโยชน์เถิดสิ่งแรกความโง่เขลาข้อแรกที่สุดอยากจะระบุถึงความโง่เขลาของเราจนถูกลวงหรือถูกจ้างโดยธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติสามเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดปัญหายุ่งยาก เราตกอยู่ใต้อำนาจของการกินเรื่องกามารมณ์และเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงสิ่งเหล่านี้มันเป็นนายจ้างเราเป็นผู้หลอกลวงเราให้กระทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำจงคิดดูเถิดว่าเรากำลังตกอยู่ใต้อำนาจความหลอกลวงหรือสินจ้างของสิ่งเหล่านี้อย่างไรบ้างคนเราตกอยู่ใต้อำนาจของกามารมณ์มากน้อยเท่าไรเป็นทาสของสิ่งนี้มากน้อยเท่าไรและกำลังไม่รู้สึกตัวอยู่อย่างไร นี่เรียกว่าความโง่เขลาที่เกี่ยวกับกามารมณ์อันนี้ต้องหมดไปจากใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานี้ในขณะนี้เราจะมีจิตใจเป็นอิสระจากการล่อลวงบีบคั้นหรือจ้างอ่อนของสิ่งนี้นึกดูให้ดีว่ามนุษย์ในโลกเวลานี้กำลังตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้สักเท่าไรแม้จะกล่าวโดยธรรมชาติสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็ตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้ยอมลำบากมากมายเพราะเหตุนี้กระทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสิ่งนี้อยู่ทั่วไปในโลกดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่กว่าสิ่งใดจนนักปราชญ์บางคนพูดว่าทุกเรื่องของมนุษย์ในโลกขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกระหว่างเพศ หรือกามารมณ์แต่เขาเห็นเป็นสิ่งที่ไม่ร้ายแรงอะไรส่วนพุทธบริษัทรู้สึกว่าการเป็นทาสนี้ไม่ดีเลยไม่สนุกเลยสู้ความเป็นอิสระไม่ได้จำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อสิ่งนี้จนไม่มีความเป็นทาสในสิ่งนี้เรื่องกินก็เหมือนกัน เมื่อเป็นผู้หลงใหลในเรื่องกินไม่มีที่สิ้นสุดมันก็มีการกระทำชนิดที่เหมือนกับเป็นทาสของสิ่งนั้นเดี๋ยวนี้มนุษย์มีความรู้สึกในเรื่องกินเป็นพิเศษจนเกินกว่าที่ธรรมชาติต้องการกลายเป็นกามารมณ์ไปคือกลายเป็นกามารมณ์ทางลิ้นโดยเฉพาะไปถ้ากินอาหารจะพออยู่ได้ได้ตามที่ธรรมชาติต้องการการกินอาหารนั้นไม่เป็นกามารมณ์แต่ถ้ากินเพื่อความอร่อยทางลิ้นแล้วก็กลายเป็นกามารมณ์ทางลิ้นเรียกว่ารสารมณ์รวมอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส มนุษย์สมัยนี้มีการกินที่เป็นกามารมณ์แทนที่จะเป็นการกินตามที่ธรรมชาติต้องการดังนั้นจึงต้องตกเป็นทาสของการกินการกินนั้นไม่ได้เป็นการกินอาหารแต่เป็นการกินเหยื่อชนิดหนึ่งของพูดผีปีศาจคือกามารมณ์ทางลิ้นระวังให้ดีอย่าเอาไปปนกันเรื่องการกินอาหารตามธรรมชาตินั้นมันเป็นอย่างหนึ่งกับการกินเหยื่อของความอร่อยทางอายตนะนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากอย่างแรกเป็นเรื่องที่ธรรมชาติต้องการไม่มีบาปไม่มีกรรมอะไรแต่เรื่องหลังนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดบาปเกิดกรรมได้หลายอย่างหลายประการทีเดียวกินอาหารไม่เป็นไรแต่ถ้ากินเหยื่อของกามารมณ์แล้วเป็นเรื่องที่เสียหายไม่สมกับพุทธบริษัทเพราะฉะนั้นเรื่องกินนี่ก็เป็นปัญหาที่จะต้องสะสางให้ถูกต้องให้เป็นเรื่องกินอาหารอย่าเป็นเรื่องกินเหยื่อดังที่กล่าวแล้วเมื่อมาถึงเรื่องเกียรติหมายถึงเกียรติยศคนเราเมื่อหมดปัญหาเรื่องกินและเรื่องกามก็ยังมีเรื่องเกียรติหรือบางทีก็ใช้เรื่องใช้เกียรตินั่นเองเป็นเครื่องมือแสวงหาเรื่องกินและเรื่องกามคนที่มีเกียรติก็หมายความว่ามีอำนาจชนิดหนึ่งที่จะบันดาลอะไรได้แต่เขาได้บันดาลไปในทางที่จะแสวงหาเหยื่อคือเรื่องกินและเรื่องกามไปเสียอีกเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติสามอย่างนี้จึงพัวพันกันไปแต่ในลักษณะที่ทำให้มนุษย์เป็นทาสของกิเลส เป็นธาตุลิ้นก็คือเรื่องกินเป็นธาตุอายตนะก็คือเรื่องกามารมณ์เป็นธาตุเกียรติยศชื่อเสียงก็เป็นเรื่องธรรมารมณ์เหล่านี้มันก็ล้วนแต่เป็นของที่ไม่เหมาะสมที่จะมีอยู่ที่เนื้อที่ตัวของพุทธบริษัทที่จะทำการเวียนเทียนจึงขอร้องให้ทุกคนมีความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ดีแล้วมีจิตใจชนิดที่ไม่เป็นทาสของสิ่งเหล่านี้รู้จักมันดีมันก็จะกระเด็นไปนี่เป็นของที่ง่ายได้กิเลสนี่เหมือนกับผีพอรู้จักมันเท่านั้นมันก็หนีไปทันทีในพริบตาเดียวถ้าเราไม่รู้จักมันมันก็หลอกอยู่เรื่อยพอรู้จักเท่านั้นมันก็หนีไปกิเลสเหมือนกับผีอย่างนี้จงได้พิจารณาดูให้ดีให้รู้จักกิเลสแล้วก็เกิดความกลัวเกิดความละอายใจขึ้นมามันก็จะหนีไปทันทีมันจะกระเด็นไปจากจิตใจทันทีเราก็มีความสะอาดสว่างสงบพอที่จะทำการเวียนเทียนนี้เรียกว่าความโง่ข้อแรกที่จะต้องสลัดออกไปก่อนการเวียนเทียน ทีนี้เราดูต่อไปว่าโลกสมัยนี้มีความโง่หลงในวัตถุนิยมคือโง่จนไปหลงในวัตถุนิยมวัตถุนิยมนี่หมายความว่าเรื่องทางเนื้อหนังทางวัตถุตรงกันข้ามกับเรื่องทางจิตทางวิญญาณความสุขที่ได้มาจากวัตถุนี่เราเรียกว่าความสุขทางวัตถุถ้าเป็นความสุขที่ได้มาจากการอบรมจิตใจล้วนๆเราเรียกว่าความสุขทางวิญญาณทางวัตถุกับทางวิญญาณต่างกันอยู่อย่างนี้เดี๋ยวนี้เราโง่กันมากเกินไปจนไปหลงในเรื่องของวัตถุหรือวัตถุนิยมเพราะเหตุไรเราจึงโง่กันมากขึ้นอย่างนี้ก็เพราะว่าตลอดเวลาทั้งหมดทั้งสิ้นเราศึกษากันแต่เรื่องนี้เราค้นคว้ากันแต่เรื่องนี้เราพยายามกันแต่เรื่องนี้ทั่วกันไปทั้งโลกมีน้อยจนพูดได้ว่าไม่มีที่จะมาสนใจศึกษาค้นคว้าเพื่อความก้าวหน้าในทางจิตทางวิญญาณดังนั้นความโง่มันจึงเกิดขึ้นในหมู่มนุษย์ในโลกนี้มากจนไปหลงในวัตถุนิยมคือเหยื่อที่จะให้เกิดความอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางผิวหนังในที่สุดก็กลายเป็นคนหลงในรสอร่อยเหล่านั้นและความหลงนั้นก็เป็นอุปาทานให้เกิดความยึดมั่นสำคัญมั่นหมายเป็นของเราเมื่อเป็นของเราก็เกิดมีเขาจึงมีการแบ่งแยกเป็นเราเป็นเขาและการแย่งชิงกันแข่งขันกันในระหว่างเรากับเขาจนมีการทะเลาะกันเกี่ยวกับความมีเรามีเขาหรือมีของเราของเขาความทะเลาะกันเมื่อเป็นขนาดใหญ่เราก็เรียกว่าสงครามพิจารณาดูสงครามในโลกเวลานี้ที่เขาจะพูดกันว่าเพื่ออย่างนั้นเพื่ออย่างนี้กี่ร้อยอย่างพันอย่างก็ตามแต่ในที่สุดมันก็เพื่อประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นและสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์นั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าวัตถุไม่มีอะไรมากไปกว่าความร่ำรวยทางวัตถุเพราะคนเหล่านี้ทั้งหมดเชื่อว่าวัตถุจะบันดาลความสุขแล้วเมื่อมีความเพียงพอทางวัตถุแล้วจะมีความเพียงพอทางจิตใจขึ้นมาเองเราเรียกความคิดชนิดนี้ว่าไดเลกติกมาที่เรียนหรือซึ่งแต่แล้วเราดูให้ดีก็จะเห็นว่ามันเป็นกันเสียทั่วไปไม่เฉพาะพวกใดพวกหนึ่ง พวกที่รังเกียจผู้อื่นว่าเป็นไดเรกติกมาที่เรียนหรือซึ่งแต่ตัวเองก็ไม่พ้นไปจากความเป็นเช่นนั้นคือมีความคิดว่าเมื่อวัตถุเพียงพอแล้วจิตใจก็จะดีเองดังนั้นพวกนายทุนก็เป็นไดเรกติกมาทิเรียนลิซึมพวกกรรมกรหรือพวกคอมมิวนิสต์ก็เป็นไดเรกติกมาทิเรียนลิซึมคือบูชาวัตถุว่าเมื่อวัตถุสมบูรณ์แล้วจิตใจก็จะดีเองเมื่อมีความรู้สึกอย่างนี้ก็มีการแย่งชิงทางวัตถุ จึงเกิดเป็นสงครามแย่งชิงวัตถุที่ถาวรติดฉลากว่าเพื่อยุติธรรมบ้างเพื่อสันติภาพบ้างเพื่ออะไรบ้างมันก็เป็นการติดฉลากอยู่ข้างหน้าแต่เนื้อแท้นั่นก็เพื่อประโยชน์ของตัวและประโยชน์นั้นก็เพื่อประโยชน์ที่เป็นวัตถุไม่ใช่เป็นเรื่องจิตใจแต่อย่างใดเพราะเหตุนี้แหละจึงรบกันไปได้เป็นการถาวรจนโลกนี้มีวิกฤตการถาวรรบกันที่นี่รบกันที่นั่นไม่มีหยุดไม่มีย้อนเพราะว่าโง่จนไปหลงในวัตถุกลายเป็นวัตถุนิยมเราจะต้องปลีกตัวออกมาจากความรู้สึกชนิดนี้ในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทจะไม่บูชาวัตถุจะไม่มีเขามีเราเพื่อแย่งวัตถุแก่กันและกันเรามีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์เพียงพอที่จะกล่าวว่าเราไม่เป็นทาสของวัตถุเราจึงจะมีความเหมาะสมที่จะมาเวียนเทียนให้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นเรื่องที่จะต้องระวังด้วยข้อหนึ่งเหมือนกันว่าอย่าให้ความโง่ชนิดนี้มาครอบงำอยู่ในเวลานี้จึงจะมีความเหมาะสมที่จะทำมาฆบูชา ทีนี้จะดูกันให้ละเอียดต่อไปอีกในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทที่มีสติปัญญาว่าเราจะไม่มีความโง่จนไปหลงยึดมั่นในเรื่องดีเรื่องชั่วจนกระทั่งเป็นทาสของความดีไม่สามารถจะเป็นอยู่ได้โดยไม่เป็นทาสของความดีเรื่องเป็นทาสของความชั่วนั่นไม่ต้องพูดถึงเพราะเข้าใจกันได้ดีว่าเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงแต่ส่วนที่เป็นทาสของความดีนั่นก็มีอยู่มากคือคนจำพวกที่มีปัญหาเกิดขึ้นก็อยากดี และมีความทุกข์เดือดร้อนเกี่ยวกับความดีมีคนเป็นจำนวนมากฆ่าตัวตายเพราะความดีมีคนเป็นจำนวนมากไม่รู้จักตัวเองยกหูชูหางอวดความดีเข้าใจว่าตัวมีความดีเป็นผู้หลงไหลในความดีหรือว่ามีความดีอะไรสักนิดหนึ่งก็ยกขึ้นมาสำหรับโอ้อวดหรือทะนงตัวมันก็กลายเป็นความชั่วมากเกินกว่าความดี นี่เรียกว่าคนที่จมอยู่ในความดีหรือเป็นทาสของความดีก็มีความหลงยึดมั่นถือมั่นในเรื่องดีเรื่องชั่วสำหรับพุทธศาสนานี้ต้องการจะให้รู้จักดีให้รู้จักชั่วในลักษณะที่เราจะอยู่เนื้อความดีและความชั่วคือไม่ให้ความดีหรือความชั่วเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาอย่าให้ต้องเป็นความทุกข์เดือดร้อนขึ้นมาเพราะเรื่องความดีความชั่วจึงจะเรียกว่ามีความดีอย่างถูกต้องถ้ามีความดีแล้วเป็นปัญหาเกิดขึ้นเพราะความดีมีความทุกข์เพราะความดีแล้วมันก็เป็นคนโง่คนโง่ชนิดนี้ไม่ควรจะมาใกล้ชิดด้วยการทำมาฆบูชาเวียนเทียนต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่าเป็นคนทะนงด้วยความดีเราเป็นคนที่รู้จักความดีในฐานะเป็นสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้คนเราเป็นทุกข์เดือดร้อนก็เพราะยึดมั่นถือมั่นในความดีมากกว่าสิ่งอื่นเราทำความดีได้โดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นเราเป็นคนดีก็ได้โดยไม่ต้องมีความยึดมั่นถือมั่นและไม่ต้องยกหูชูหางเพราะความดีนั้นถ้าใครมีความดีสำหรับจะยึดมั่นถือมั่นจนยกหูสูหางแล้วก็จงรีบสลัดออกไปเถิดเราจะได้ทำมาฆบูชาในลักษณะที่ถูกต้องนี้ก็เรียกว่าเป็นความโง่ชนิดหนึ่งเหมือนกันที่จะต้องชำระชะล้างให้สะอาดกันเสียก่อนแล้วจึงจะทำมาฆบูชาดูต่อไปอีกบางทีจะละเอียดออกละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกว่าคนบางคนโง่จนไม่รู้ว่าศาสนานี้มีไว้เพื่อดับทุกข์ของเราโง่จนไม่รู้ว่าศาสนานั้นมีไว้เพื่อช่วยดับความทุกข์ในโลกนี้เขามีความรู้สึกไปว่าศาสนานั้นเป็นของเกกะคือคระในโลก เห็นเป็นของบรมโบราณทำกันมาอย่างคือคระเลยตีตัวออกห่างจากศาสนา ชาวต่างประเทศที่มาที่นี่เมื่อถามเขาดูว่าถือศาสนาอะไรเขาพอใจที่จะเน้นจะยืนยันว่าไม่มีศาสนาอย่างนี้ตั้ง8คนใน10คนหมายความว่า 80% นั่น พอใจที่จะยืนยันว่าตัวไม่มีศาสนาสัก20คนเท่านั้นที่จะสารภาพว่ามีศาสนานั่นมีศาสนานี่เมื่อถามก็จริงก็ปรากฏว่ามีศาสนาเพียงแต่ตามบิดามารดาหรือไม่ให้ขัดใจบิดามารดาอย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าไม่มีศาสนาด้วยเหมือนกันนี่แหละคือข้อที่มนุษย์ในโลกส่วนมากเวลานี้โง่จนไม่รู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นคือสิ่งที่จำเป็นที่สุดยิ่งกว่าสิ่งใดสำหรับมนุษย์เพราะว่ามีไว้เพื่อจะดับความทุกข์ของมนุษย์นั่นเองไม่ใช่ของคือคระเกะกะอยู่ในโลกนี้ซึ่งสืบกันมาอย่างประรำประราปัญหาต่าง ที่เข้ากระดังกันเข้ามาเป็นไฟสุมเผาอยู่ในจิตใจของมนุษย์นั้นมันดับออกไปได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเดี๋ยวนี้มนุษย์ส่วนมาก ก็เต็มไปด้วยปัญหาใครๆก็เห็นอยู่แล้วการฆ่าตัวตายก็มีมากขึ้นการประกอบกรรมอันไม่สมควรก็มีมากขึ้นไปดูสถิติต่างๆที่เขาประกาศและเปิดเผยกันอยู่กันแล้วกันมันมีมากอย่างไม่น่าเชื่อเช่นว่าในโลกนี้ในนาทีหนึ่งมีการประพฤติอนาจารทางชู้สาวกี่ร้อยเรื่องมีการฆ่ากันกี่ร้อยเรื่องหรือมีอะไรอะไรที่ไม่น่าเชื่ออีกกี่ร้อยเรื่องในวันหนึ่งหนึ่งสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นปัญหาเฉพาะหน้ามนุษย์มันไม่มีทางจะหมดไปได้โดยวิธีอื่นนอกจากการใช้สิ่งที่เรียกว่าศาสนาเป็นเครื่องมือแต่ตอนนี้คนมาหันหลังให้ศาสนาหันหลังให้พระเป็นเจ้ากันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นปัญหาชนิดนี้มันก็ยิ่งมากขึ้นจนแทบจะกลายเป็นของธรรมดาไปศีลธรรมถูกแก้ไขไปโดยปริยายศีลธรรมเกี่ยวกับประเพณี เกี่ยวกับความซื่อตรงระหว่างผัวเมียความไม่ล่วงละเมิดของรักของบุคคลอื่นเหล่านี้ถูกแก้ไขไปโดยปริยายเพราะความเสื่อมทางจิตใจของบุคคลผู้หันหลังให้ศาสนาหันหลังให้พระเจ้าแล้วสิ่งที่จะช่วยดับทุกข์ก็ไม่มีเพราะตัวถือเป็นของน่ารังเกียจน่าขยะแขยงของคือพระเกศกะไปจนแล้วนี่แหละคือความโง่โง่จนไม่รู้ว่าศาสนานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์ทุกคน เราจะต้องสลัดความโง่อันนี้ออกไปเสียถ้าหากว่ามีอยู่ถ้าไม่มีก็ดีไปแต่ก็ยังจะต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกว่าศาสนานั้นเป็นของจำเป็นสำหรับคนทุกคนจริงๆนี่เราจะดูให้แคบเข้ามาพวกเรากำลังโง่จนไม่รู้ว่าจะตัดต้นเหตุแห่งความเสื่อมเสียทางศีลธรรมนี้จะได้อย่างไรกัน เราร้องตะโกนกันทั่วไปว่าความเสื่อมเสียทางศีลธรรมกำลังระบาดไปทั่วทุกหัวระแหงแต่เราก็มาโง่จนไม่รู้ว่าจะตัดต้นเหตุของมันได้อย่างไรเราก็พยายามกันเป็นอันมากก็พบผลของการวิจัยว่าจะแก้ไขกันอย่างนั้นจะแก้ไขกันอย่างนี้มีเทคนิคในการจะแก้ไขกันอย่างนั้นอย่างนี้จนเรียกว่าเลิศที่สุดที่เป็นผลของการวิจัยแต่แล้วก็ทำไม่ได้คือทำให้เป็นไปตามนั้นไม่ได้ก็แปลว่าเราก็มีความโง่ที่ไม่รู้จะตัดต้นเหตุของการเสื่อมเสียทางศีลธรรมนั่นอย่างไรกันเราต้องดูให้ดีว่าความเสื่อมเสียทางศีลธรรมนั่นมันอยู่ตรงที่คนดูถูกศาสนานั่นเอง โดยรู้สึกตัวบ้างโดยไม่รู้สึกตัวบ้างโดยรู้สึกตัวนั่นเรียกว่าเป็นคนพาลเป็นอันธพาลอย่าเอามาพูดถึงก็ได้แต่ว่าดูถูกศาสนาโดยไม่รู้สึกตัวนี้ก็มีอยู่มากคือความเข้าใจผิดมันจะโทษใครนักก็ไม่ได้เพราะว่าทางฝ่ายศาสนาเองก็ทรุดโทรมลงการศึกษาไม่เพียงพอไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์การปฏิบัติไม่เพียงพอไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์การเผยแผ่ไม่เพียงพอไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์คนก็เข้าใจศาสนาผิดๆจนไม่สามารถจะนำมาใช้เป็นประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาอันสำคัญนี้ได้เรื่องก็มาเลยไม่รู้ว่าจะโทษใครดีก็โทษรวมๆกันก็แล้วกันว่ามนุษย์นี่กำลังโง่ลงไปโง่ลงไปจนไม่รู้ว่าจะตัดต้นเหตุแห่งความเสื่อมเสียทางศีลธรรมได้อย่างไรจนกระเดียดไปในทางว่าจะบัญญัติความเสื่อมเสียทางศีลธรรมนั้นว่าไม่เป็นความเสื่อมเสียไปเสียแล้วก็มีนี่แหละคือปัญหายุ่งยากที่กำลังมีอยู่ในปัจจุบันนี้เราที่เป็นพุทธบริษัทจะต้องมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องว่าโทษของการหันหลังให้ศาสนา โทษของการไม่บังคับตัวเองให้ดำเนินตนอยู่ตามหลักของพระศาสนานั้นความไปหลงไหลในวัตถุนิยมเห็นแต่ความสุขทางเนื้อทางนางความไปนิยมบุคคลชนิดนี้หรือลัทธิชนิดนี้มาเป็นครูบาอาจารย์มันจึงเกิดเรื่องความเสื่อมเสียทางศีลธรรมขึ้นมาและขยายตัวกว้างขวางออกไปออกไปจนในโลกนี้ไม่รู้ว่าจะมีศีลธรรมกันอย่างไรคือเอาแต่การได้ทางวัตถุเป็นความดีหรือเป็นความถูกต้องที่เรียกกันว่าวัฒนธรรมนั่นกลายเป็นเรื่องวัตถุไปหมดเป็นความก้าวหน้าทางวัตถุไปหมดและวัตถุนั่นก็เพื่อหลอกตัวเองให้โง่หลงยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมมันจึงเป็นไปในทางที่มีปัญหาหนักเป็นมีปัญหาลึกซึ้งลึกลับมากขึ้นจนไม่รู้จะแก้ไขกันอย่างไรจนกว่าจะมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องนี้พากันหันหน้าให้ศาสนาพากันหันหน้าเข้าหาพระเป็นเจ้าให้ถูกต้อง ไม่เป็นของคลึกของงมงายหรือน่ารังเกียจอีกต่อไปศีลธรรมในโลกนี้ก็คงจะดีขึ้นอย่างน้อยเราก็มีความรู้สึกที่มองเห็นข้อเท็จจริงข้อนี้ปรากฏอยู่ในใจสักหน่อยนึงก็จะเป็นความเหมาะสมที่จะทำมาคบูชาถ้าดูให้ละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ยิ่งขึ้นไปอีกเราก็จะมองเห็นว่าเรากำลังโง่จะไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรกับลูกกับหลานยุคนี้สมัยนี้ลูกหลานแห่งยุคนี้แห่งสมัยนี้เป็นอย่างไรเราก็พอจะรู้กันอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรกับลูกหลานยุคนี้สมัยนี้ลูกหลานยุคนี้สมัยนี้ไม่เป็นลูกของพระเจ้าหรือไม่เป็นลูกของมนุษย์แต่กลายเป็นลูกของลิงขโมยไปเสียแทบจะหมดสิ้นข้อนี้หมายความว่าอย่างไรเราควรจะพอใจที่จะรับเอาคำของพวกคริสเตียนในไบเบิลมาถือว่าลูกผู้ชายนั้นเป็นลูกของพระเจ้าลูกผู้หญิงนั้นเป็นลูกของมนุษย์มีความหมายอย่างไรมันต้องวินิจฉัยกันมากแต่เป็นคำที่เหมาะสมและถูกต้องที่สุดถ้าเป็นลูกของพระเจ้าจริงเป็นลูกของมนุษย์จริงปัญหาก็จะไม่มีแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นลูกลิงขโมยไปคือไม่เป็นลูกพระเจ้าไม่เป็นลูกมนุษย์ไม่ถือธรรมะอย่างมนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับลูกหลานแห่งยุคนี้อย่างไรแล้วก็ไม่รู้สึกตัวโดยซ้ำไปว่าลูกของตัวได้กลายเป็นลูกลิงขโมยไปแล้วบิดามารดาที่ยังมีความหลับหูหลับตาในเรื่องนี้ก็มีอยู่เป็นอันมากเป็นผู้ที่ไม่สมควร แต่ความเป็นพุทธบริษัทของตนความไม่แน่นอนเด็ดขาดของตนในการที่จะเป็นพุทธบริษัทหรือไม่นั่นเองถ้าไม่เกิดปัญหาข้อนี้ขึ้นเพราะว่าบิดามารดาเสียเองก็ไปลุ่มหลงในเรื่องทางวัตถุไปบูชาเรื่องวัตถุเป็นตัวอย่างแก่ลูกหลานในการที่จะลุ่มหลงในเรื่องทางวัตถุคือทางเนื้อหนังหรือความสุขทางฝ่ายร่างกายนี่ลูกหลานก็เอาอย่างและทำได้ดีกว่าพ่อแม่มันจึงกลายเป็นลูกลิงตะโมนไปถ้าเราเด็กๆของเรามีปัญหาอยู่มากอย่างนี้เป็นหน้าที่ของบิดามารดาที่เป็นพุทธบริษัทถ้าเราเด็กของเรากำลังมีปัญหาเพิ่มขึ้นจนไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดลงอย่างไรหรือจะไปโทษใครแต่ถ้าว่าโดยเนื้อแท้แล้วเด็กๆของเรามีหลักเกณฑ์ที่จะแก้ไขได้ ด้วยข้อความที่เป็นโอวาทปาติโมกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระอรหันต์ทั้งหลายในวันนี้ในวันเช่นวันนี้ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในตอนถัดไปแต่ขอยืนยันไว้เฉพาะหัวข้อว่าหัวข้อของโอวาทปาติโมกนั้นจะช่วยแก้ปัญหา ที่เกิดอยู่กับเด็กๆของเรา เพราะว่าคำสั่งสอนที่เป็นโอวาทปาติโมกนั้นจะช่วยเด็กๆของเราเปลี่ยนนิสัยจากลูกลิงขโมยไปเป็นผู้ที่ยินดีพอใจที่จะทำงานในหน้าที่ของตนด้วยความทรหดอดทนจนเป็นนิสัยม มีจิตใจคลื่นเคลงในการทำงานคือสนุกสนานในการงานไม่ร้องไห้ไม่ฆ่าตัวตายเมื่อประสบความไม่สำเร็จก็ไม่ร้องไห้หรือไม่ฆ่าตัวตายเพราะว่าเขามีความรู้เพียงพอที่จะไม่ต้องร้องไห้ที่จะไม่ต้องฆ่าตัวตายเด็กๆของเราจะต้องเห็นการพ่ายแพ้กีฬาพ่ายแพ้การแข่งขันกีฬาว่านั่นมันเป็นการพบความจริงนั่นมันเป็นการพิสูจน์ความจริงแล้วก็ไม่เป็นอันธพาลในวงหรือในสนามกีฬานั่นแต่เดี๋ยวนี้เด็กๆของเราเป็นอันธพาลในสนามกีฬานั่นเล่นกีฬาทีไรเพิ่มความเป็นอันธพาลขึ้นทุกทีไปไม่เล่นกีฬาเสียดีกว่าจะได้ไม่มีโอกาสเพิ่มความเป็นอันธพาลนี่ก็เพราะว่าวัตถุนิยมสร้างความเห็นแก่ตัวมากเป็นผู้ไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าเกียรติไม่รู้จักสิ่ง ที่ควรจะรู้จักอีกหลายหลายอย่างเลยไม่พอใจในการที่จะแพ้ ไม่พอใจโดยคิดเห็นว่ามันเป็นความเสื่อมเสียเกียรติหรือมันเสียอะไรไปอีกมากมายมันจึงมีการต่อสู้ด้วยความเป็นอันธพาลยิ่งเล่นกีฬาเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มความเป็นอันธพาลมากขึ้นเท่านั้นแม้ที่เป็นกีฬาการกีฬาระหว่างชาติระหว่างชาติที่มีเกียรตินักกีฬาของชาติที่มีเกียรติก็มีความเป็นอันธพาลในสนามกีฬานั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงลูกเด็กๆเล็กๆของเราที่จะไม่มีความเป็นอันธพาลในสนามกีฬานั้นเพราะนั้นเราจะต้องมีความฉลาดพอที่จะจัดการกับลูกเด็กๆของเราอย่าให้กลายเป็นลูกลิงขโมยแต่กลายเป็นลูกของพระเจ้าหรืออย่างน้อยก็เป็นลูกของมนุษย์จึงจะเรียกว่าเรามีจิตใจ เป็นอิสระจากความโง่เหมาะสมที่จะทำมาฆบูชาเป็นต้นเพื่อการใกล้ชิดโดยทางจิตใจกับพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมและพระสงฆ์สำหรับความโง่อันสุดท้ายนั้นอยากจะระบุหมายว่าเห็นจะได้แก่ความโง่ในการที่ไม่รู้จักทำคนทั้งโลกให้เป็นคนคนเดียวกัน ลองฟังให้ดีว่าเรามีความโง่จนไม่รู้จักทำคนทั้งโลกให้เป็นคนคนเดียวกันคือเราทำความเข้าใจกันไม่ได้ในเรื่องที่จะไม่ต้องมีเขาไม่ต้องมีเราเราทำความเข้าใจกันไม่ได้ว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งหมดนั้นมาจากต้นตอเดียวกันลองนึกถึงในสมัยที่โลกนี้ยังไม่มีมนุษย์แล้วก็ถึงสมัยที่โลกนี้เริ่มมีมนุษย์มันก็มาจากต้นตอนเดียวกันควรจะถือว่าเป็นญาติกันเป็นพี่น้องกันและควรจะนึกต่อไปว่าแม้ว่าบัดนี้เรามีกันเป็นอันมากมีมนุษย์เป็นอันมากในโลกนี้แตกต่างกันโดยขนบธรรมเนียมประเพณีชาติศาสนาภาษาอะไรก็ตามแต่เมื่อมองดูในหัวใจแล้วมันเหมือนกันคือมีปัญหาอย่างเดียวกันมีหัวอกอย่างเดียวกันกำลังเป็นทุกข์กำลังเดือดร้อนโดยลักษณะเดียวกันมีกิเลสเหมือนกันมีความทุกข์เหมือนกันคนจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญหาอย่างเดียวกัน มีหัวอกเดียวกันเป็นคนคนเดียวกันแล้วเมตตาปราณีแก่กันและอดออมแก่กันด้วยความอดออมให้ถึงที่สุดอย่าไปมัวหลงแบ่งแยกเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาต่างลัทธิต่างผิวจนเป็นขวาเป็นซ้ายมุ่งหมายจะประหัตประหารกันด้วยความรู้และสติปัญญาทั้งหมดจนกระทั่งกล่าวได้ว่าสติปัญญาทั้งหมดของคนเหล่านั้นมีเพียงเพื่อจะปรับประหัตประหารทำลายล้างกันเท่านั้น แม้จะใช้ไปในทางศึกษาค้นคว้าอะไรก็จะศึกษาเพื่อให้ได้เปรียบผู้อื่นในการที่จะทำลายล้างกันนี่แหละคือความโง่ต้องการที่ไม่รู้จักทำคนทั้งโลกให้เป็นคนคนเดียวกัน เดี๋ยวนี้ก็มีคนพูดว่าจะช่วยเหลือกันสร้างสันติภาพขึ้นในโลกนี้แต่แล้วก็ยังคงทำผิดทางหรือไม่เป็นไปได้ตามความประสงค์อันนั้นยกตัวอย่างเช่นจะพยายามให้คนรู้หนังสือกันให้หมดทั้งโลก ฟังดูก็น่าเลื่อมใสที่ว่าจะช่วยกันแก้ไขให้คนทั้งโลกรู้หนังสือแต่เมื่อรู้หนังสือขึ้นมาแล้วรู้ไปทำไม รู้เพื่อให้รู้วิธีเอาเปรียบผู้อื่นแข่งขันผู้อื่นแบ่งแยกเป็นเขาเป็นเราเอาเปรียบกันให้มากให้เก่งเมื่อเป็นดังนี้ โลกของคนที่รู้หนังสือนั่น ก็จะมีความเบียดเบียนกันยิ่งไปกว่าก่อนยิ่งไปกว่าเมื่อยังไม่รู้หนังสือ หรือว่าจะช่วยกันติดอาหารไม่เพียงพอให้คนทุกคนมีอาหารกินแล้วมันรอดตายอยู่ได้เพื่ออะไรเพื่อมีความคิดนึกที่จะประหัตประหารกันเพื่อจะเอาเปรียบกันแข่งขันแย่งชิงกันคิดดูเถิดเพราะว่าไม่มีใครสนใจเรื่องทางจิตทางวิญญาณเรื่องพระเจ้าเรื่องศาสนายิ่งมีจำนวนมากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งมีความเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นในโลกมากกว่านั้นเราจะช่วยการสร้างความเจริญทางเรื่องอนามัยเรื่องการเจ็บไข้การเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บทำให้โรคภัยไข้เจ็บสูญสิ้นไปจากโลกฟังดูก็ไพเราะหรือน่าเลื่อมใสแต่แล้วมันก็ทำไปทำไมในเมื่อคนเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่เพื่อมีความเห็นแก่ตัวเพื่อศึกษาค้นคว้าแต่ในทางที่จะเอาเปรียบผู้อื่นไม่มีความรู้สึกคิดนึกในการที่จะทำคนทั้งโลกให้เป็นคนคนเดียวกันนี้จะแบ่งแยกเป็นเราเป็นเขามากขึ้นไปเท่านั้นแต่ในที่สุดมองดูกันใกล้ๆนี่ก็จะเห็นได้ว่า สิ่งที่น่าหัวเราะที่สุดก็คือสิ่งที่กำลังบูชากันนักหนาว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยของคนที่ตกอยู่ใต้อำนาจวัตถุนิยมนี้มีแต่จะทำโลกนี้ให้กลายเป็นนรกที่พูดกันว่า ของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนนี้ฟังดูก็น่าเลื่อมใสและไพเราะดีแต่ถ้าประชาชนนั้นไม่มีธรรมะเลยเป็นประชาชนที่เป็นวัตถุนิยมจัดไม่ว่าชาติใดภาษาใดก็ล้วนแต่วัตถุนิยมจัดแล้วมันก็ไม่มีธรรมะเลยเป็นประชาธิปไตยที่ไม่มีธรรมะแล้วมันก็ทำโลกนี้ให้เป็นนรกไม่ได้ในพริบตาเดียวเพราะคนทุกคนถือว่าประเทศชาตินี้หรือว่าโลกนี้เป็นของตนมีสิทธิที่จะช่วยกันทำโดยเราเพื่อเราของเราพร้อมเพียงกันทำอย่างพร้อมพร้อมแต่แล้วก็ทำไปในจิตใจที่เป็นธาตุของวัตถุนิยมก็เลยเป็นว่าช่วยกันทำโลกนี้ให้เป็นนรกยิ่งไปกว่าเดิมคือจะมีการเห็นแก่ตัวมากไปกว่าเดิมจะมีการแบ่งแยกเป็นพรรคเป็นพวกแล้วพร้อมเพรียงกันต่อสู้กันแข่งขันกันแย่งชิงกันยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมโลกนี้ก็จะกลายเป็นนรกยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมเพราะอำนาจสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยแต่ถ้ามีธรรมะสมาเกี่ยวข้องแล้วอะไรอะไรก็ดีหมดประชาธิปไตยที่มีธรรมะนั้นก็จะเป็นการสร้างโลกนี้ให้มีสันติสุขหรือว่าเอกาธิปไตยราชาธิปไตยคณาธิปไตยอะไรก็ตามถ้าประกอบไปด้วยธรรมะแล้วก็สามารถทำโลกนี้ให้มีความสุขขอแต่ให้มีธรรมะอย่างเดียวเท่านั้นโลกนี้จะถูกปกครองโดยคนคนเดียวก็ยังได้หรือจะถูกปกครองโดยมติมหาชนก็ยังได้ขอแต่ให้มีธรรมะอย่างเดียวเท่านั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีใครสนใจธรรมะไม่มีใครสนใจความจริงสนใจแต่ประโยชน์ประโยชน์นั่นเป็นพระเจ้าประโยชน์นั่นเป็นสิ่งสูงสุดเหนือสิ่งใดประชาธิปไตยของคนที่บูชาประโยชน์นี้ก็คือประชาธิปไตยที่จะพร้อมเพรียงกันทำโลกนี้ให้ลุกเป็นไฟในเวลาอันใกล้ที่สุดเราจงสลัดความโง่เขลาอันนี้ให้ออกไปจากจิตใจให้หมดสิ้นให้ไม่มีเหลือในขณะนี้ในโอกาสนี้ที่เราจะกระทำมาสบูชา ที่นี่เราจะมีความเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าความโง่นั่นไม่ใช่สมบัติของพระอริยเจ้าความโง่นั่นไม่ใช่สมบัติของพระอริยสาวกความโง่นั่นไม่ใช่สมบัติของอริยชนถ้าใครผู้ใดอยากจะเรียกตัวเองว่าอริยชนก็จงรู้ไว้เถิดว่าไม่ควรจะมีความโง่เป็นสมบัติของตนเดี๋ยวนี้ยิ่งอริยชนรู้จะยิ่งโง่มากเพราะว่าอารยชนของสมัยปัจจุบันนี้หมายถึงความก้าวหน้าทางวัตถุอาตมายืนยันว่ายิ่งหลงไหลทางวัตถุเท่าไรจะยิ่งมีความโง่มากขึ้นไปเท่านั้นยิ่งฉลาดในทางวัตถุก็คือยิ่งโง่ยิ่งฉลาดยิ่งโง่ฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อยิ่งฉลาดในทางวัตถุก็จะยิ่งโง่ในการที่จะเป็นทาสของวัตถุแล้วก็จะห่างเหินจากเรื่องทางจิตทางวิญญาณเราต้องยิ่งฉลาดในการควบคุมวัตถุ อย่าให้ปีศาจวัตถุหลอกหลอนได้ความหลอกหลอนของวัตถุนั้นเรียกว่าปีศาจของวัตถุความอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือที่เขาเรียกกันสั้นๆว่าทางเนื้อหนังนั่นอย่าให้มันหลอกหลอนได้เราต้องฉลาดไปในทางที่จะไม่ให้มันหลอกหลอนได้เดี๋ยวนี้การค้นคว้าการประดิษฐ์การปิดการอะไรต่างๆฉลาดไปแต่ในทางให้วัตถุมันหลอกหลอนได้คนเป็นทาสทางวัตถุมากขึ้น คนยิ่งฉลาดในการหาประโยชน์แก่ตัวนั่นก็คือยิ่งโง่ฟังด้วยดีว่าคนยิ่งฉลาดในการหาประโยชน์ใส่ตัวนั่นมันคือยิ่งโง่ไม่ใช่ยิ่งฉลาดถ้ายิ่งฉลาดก็ต้องยิ่งก็ควรจะฉลาดในการเห็นแก่ผู้อื่น หรือยิ่งฉลาดในการที่จะรู้ว่าทุกคนคือคนคนเดียวกันทุกคนในโลกคือคนคนเดียวกันนั้นต้องไม่มีความฉลาดในการหาประโยชน์แก่ตัวอย่างเห็นแก่ตัว คำว่าเห็นแก่ตัวนี่มีความหมายสองความหมายคือมีความหมายที่เป็นไปในทางดีก็มีรักตัวสงวนตัวไม่ทำชั่วทำแต่ความดีแต่คำว่าเห็นแต่ตัวตามปกตินั่นหมายถึงเห็นแต่ตัวล้วนๆไม่ได้คำนึงถึงดีถึงชั่วเห็นแต่ประโยชน์ของตัวอย่างเดียวนี่เรียกว่าคนเห็นแต่ตัว คนยิ่งฉลาดในความหาในการหาประโยชน์ใส่ตัวเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นคนโง่มากขึ้นเท่านั้นนี่คือยิ่งฉลาดยิ่งโง่ถ้ามองอีกทีหนึ่งก็คือคนที่ยิ่งรู้มากยิ่งยากนานยิ่งมีความรู้มากยิ่งลำบากมาก เรื่องง่ายๆที่พอเห็นได้ก็คือว่าไอ้เรื่องต่างๆที่เขาถือกันว่าเป็นเทคนิคจัดหรือเป็นวิชาเป็นหลักวิชาจัดนั่นเรื่องแต่เป็นเรื่องยิ่งรู้มากยิ่งยากนานทั้งนั้นมันจึงไม่เพียงพอแก่การที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาปัจจุบันของคนในโลกในสมัยนี้ระวังให้ดีเราอย่าตกไปอยู่ในวิสัยที่เรียกว่ายิ่งรู้มากยิ่งยากนานยิ่งรู้มากยิ่งไม่รู้จะทำอย่างไรยิ่งรู้มากด้วยอำนาจความอยากของกิเลสแล้วมันก็รู้ไปในทางที่ไม่มีประโยชน์คือเอามาใช้เป็นประโยชน์อะไรไม่ได้ทั้งที่เป็นนักปราชญ์มันก็ยิ่งยากนานเหมือนกันปู่ย่าตายายของเราพูดไว้ดีแล้วว่ายิ่งรู้มากยิ่งยากนานเข้าใจของท่านให้ดีๆเพื่อพึ่งให้ถูกต้องเกี่ยวกับข้อนี้อาตมาจะยกตัวอย่างสำหรับปัจจุบันนี้ว่ายิ่งเรียนพุทธศาสนายิ่งไม่รู้พุทธศาสนาอาตมาเคยพูดอย่างนี้แล้วไม่มีใครเชื่อมีคนเชื่อสักสองสามคนเห็นจะได้ว่ายิ่งเรียนพุทธศาสนายิ่งไม่รู้พุทธศาสนา บวชพระบวชเนนหรืออุบาสกอุบาสิกาก็ตามเรียนธรรมะเรียนบาลีเรียนพระไตรปิฎกนี่เรียกว่าเรียนพุทธศาสนายิ่งเรียนยิ่งไม่รู้พุทธศาสนามันยิ่งรู้แต่อักษรศาสตร์แต่วรรณคดีแต่ปรัชญาหรืออะไรไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้พุทธศาสนาเลยเรียนจนตายเป็นมหาปริญญาหรือเป็นนักปราชญ์เป็นอะไรกันไปจนไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรแล้วมันก็ยังไม่รู้พุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนานั้นต้องเรียนที่ชีวิตจิตใจจริงๆต้องเรียนที่ตัวสิ่งที่มีอยู่เป็นสภาวะธรรมตามธรรมชาติจริงๆจึงจะรู้พุทธศาสนายิ่งเรียนพุทธศาสนายิ่งไม่รู้พุทธศาสนาแต่จะยิ่งเรียนชีวิตจิตใจของตัวเองนี่แหละจะยิ่งรู้พุทธศาสนา ก็ไปพิจารณาดูดีๆว่าการเรียนพุทธศาสนาสมัยนี้ปัจจุบันนี้ยิ่งเรียนยิ่งไม่รู้พุทธศาสนาเป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจน่าสลดสังเวชใจในการที่ตกหลุมพรางของตัวเองตกบ่อของความโง่ของตัวเองยิ่งรู้มากยิ่งยากนานยิ่งเรียนพุทธศาสนายิ่งไม่รู้พุทธศาสนายิ่งเรียนพระไตรปิฎกยิ่งไม่รู้พระธรรมยิ่งไม่ถึงพระธรรมเพราะพระธรรมนั้นไม่เกี่ยวกับตัวหนังสือเลยพอไปเกี่ยวกับตัวหนังสือก็เป็นธาตุของหนังสือพอไปเกี่ยวกับความรู้ก็เป็นธาตุของความรู้พอไปเกี่ยวข้องกับอักษรศาสตร์ก็เป็นธาตุของอักษรศาสตร์ในพระไตรปิฎกนั้นมีครบหมดทั้งอักษรศาสตร์ทั้งวรรณคดีทั้งประวัติศาสตร์ทั้งปรัชญาทั้งจิตวิทยาตรรกะอะไรก็มีครบไปหมดยิ่งไปแตะเข้ากับสิ่งใดก็ยิ่งเป็นธาตุของแขนงนั้นเลยไม่รู้พระธรรมนี่คือยิ่งเรียนพระไตรปิฎกยิ่งไม่รู้พระธรรมและเป็นโรคที่เป็นกันอยู่มากมายในสมัยนี้และเป็นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนน่าเศร้าใจนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าความโง่ไม่ใช่สมบัติของพระอริยสาวก ไม่ใช่สมบัติของพระอริยเจ้าเราจะต้องสลัดออกไปเราจึงจะมีความเหมาะสมที่จะทำมาฆบูชาทีนี้อยากจะกล่าวประโยคต่อไปว่ายิ่งสิ้นความสิ้นเมื่อประดาตัวทางวิญญาณนั่นคือยอดของความสุขความสิ้นเมื่อประดาตัวนี่ฟังดูแล้วมันน่าตกใจแต่อย่าลืมว่ามีคำว่าทางวิญญาณเข้ามากำกับด้วยหมายความว่าเป็นความหมายในทางจิตทางวิญญาณเราสิ้นเมื่อประดาตัวคือไม่ได้ถือว่าอะไรเป็นตัวเราหรือเป็นของเราไม่มีอุปาทานมั่นหมายสิ่งใดว่าเป็นตัวเราหรือของเราเลยนี้จิตใจว่างจากตัวกูของกูอยู่เสมอนี่เรียกว่าความสิ้นเนื้อประดาตัวทางวิญญาณนี่แหละคือยอดสุดของความสุขการที่เราไม่มีความยึดถือเป็นตัวกูของกูนั่น เป็นความสุขคนฟังไม่เข้าใจเพราะว่าไม่มีตัวกูของกูก็รู้สึกเหมือนกับว่าสูญเสียอะไรไปหมดสิ้นไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยแล้วก็กลัว หรือบางคนถึงกับไม่สนใจเอาเสียทีเดียวในเรื่องการที่จะว่างหรือไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวกูหรือของกูแต่อย่าลืมว่านี่มันหมายถึงเรื่องทางจิตทางวิญญาณทางวัตถุนั้นมันก็มีอยู่ร่างกายชีวิตจิตใจทางวัตถุนี่มีอยู่ไม่มีใครมาแย่งชิงเอาของเราไปได้ทรัพย์สมบัติก็ยังมีอยู่กฎหมายก็ยังคุ้มครองขนบธรรมเนียมประเพณีก็ยังคุ้มครองที่ดินไร่นาเลือกสวนเงินทองแก้วแหวนก็ยังมีอยู่เป็นของคนนั้นอยู่โดยกฎหมายโดยประเพณีหรือโดยที่ธรรมชาติทางฝ่ายวัตถุมันจะพึงมีและมนุษย์ก็มีความเข้าใจกันได้ในเรื่องนี้ส่วนทางจิตหรือทางวิญญาณนั้นอย่าไปกล้ามีเพราะไปมีเข้าเมื่อใดมันจะตกนรกทันทีเมื่อนั้นเพราะว่ามันจะนำมาถึงความร้อนใจมันก็เป็นนรกและความโง่ชนิดนั้นมันก็เป็นกำเนิดเดรัจฉานและความหิวกระหายทะเยอทะยานที่เกิดจากสิ่งนั้นมันก็เป็นเปรตอยู่แล้วระวังและโดยเวลาส่วนมากก็เต็มไปด้วยความกลัวกลัวนั่นกลัวนี่กลัวจะเสียไปกลัวความยากจนกลัวความตายกลัวอะไรต่างๆนี่มันก็เป็นอสุรกายอยู่แล้วดังนั้นอย่าได้มีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูเสียเลยจะเป็นการดีกว่าทรัพย์สมบัติสิ่งของชีวิตร่างกายนี้ก็ไม่หนีหายไปไหนแต่แล้วก็ไม่มีความทุกข์อันใดที่จะเกิดขึ้นเรามีความรู้ทางศาสนาเพื่อแก้ปัญหาข้อนี้คืออย่าให้ความร่ำรวยของเราเป็นความพิษเป็นพิษเป็นเกิดเป็นของมีพิษขึ้นมาปราศจากความรู้ทางธรรมแล้วยิ่งมีอะไรก็ยิ่งมีความทุกข์มีลูกก็ต้องมีความทุกข์เพราะลูกมีสามีก็ต้องมีความทุกข์เพราะสามีมีภรรยาก็ต้องมีความทุกข์เพราะภรรยามีทรัพย์สมบัติก็ต้องมีความทุกข์เพราะทรัพย์สมบัติมีวัวควายก็จะต้องมีความทุกข์เพราะวัวควายซึ่งจะมีไม้ขีดก้านหนึ่งก็จะมีความทุกข์เพราะไม้ขีดก้านเดียวนั้นเป็นแน่นอนนั่นเราต้องมีความรู้ทางธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องให้เพียงพอสำหรับจะกำจัดความทุกข์อันนี้ให้สิ้นไปสิ่งที่เรียกว่าศาสนาก็คือความรู้ข้อนี้เองที่สามารถกำจัดความทุกข์เหล่านี้ได้นี่เรียกว่าเรามีความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมหรือศาสนาที่จำเป็นแก่คนทุกคนที่เกิดมาจะต้องประสบกันข้าวกับความทุกข์แล้วไม่มีปัญญาของตัวเองที่จะกำจัดความทุกข์นั้นได้จะต้องอาศัยสติปัญญาของพระพุทธเจ้าเป็นแน่นอน คนที่มีความหลงอยู่ก็คือคนที่มองเห็นแต่เรื่องทางวัตถุไม่มองเห็นในเรื่องทางจิตหรือทางวิญญาณดังนั้นจึงเข้าใจศาสนาไม่ได้เข้าใจธรรมะไม่ได้พูดถึงเรื่องศาสนาพูดถึงเรื่องธรรมะก็คิดว่าเป็นเครื่องมือช่วยถูกลอตเตอรี่นี่ฟังดูให้ดีๆว่าพอพูดถึงพระพุทธรูปหรือพูดถึงเครื่องรางหรือพูดถึงธรรมะพูดถึงบุญถึงกุศล ก็มีความรู้สึกคิดนึกแต่ในทางที่ว่ามันจะช่วยเกิดประโยชน์เป็นความสวยเป็นความรวยอะไรตนกำลังปรารถนาก็คิดว่ามันจะได้สิ่งนั้นด้วยอำนาจสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนา หรือพระธรรมนั่นเองนี่มันตรงกันข้ามสิ่งที่เรียกว่าศาสนาหรือพระธรรมนั้นถ้าปฏิบัติดีมันก็ได้สิ่งเหล่านั้นด้วยเหมือนกันแต่นั่นไม่ใช่วัตถุประสงค์อันแท้จริงเรื่องหาเงินหาของหาอะไรต่างๆนั้นเป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นเรื่องของชาวโลกแต่แล้วเรื่องนั้นมันมีความทุกข์ต้องมีเรื่องของศาสนาเข้ามาควบคุมเข้ามากำกับเข้ามาป้องกันย้ายความทุกข์เกิดขึ้นมาเพราะการมีเงินมีของมีเกียรติเรื่องทุกๆเรื่องอย่าได้มีความทุกข์ขึ้นมานี่คือความมุ่งหมายแท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาหรือพระธรรมแต่แล้วเราก็หารู้จักสิ่งนี้ในลักษณะอย่างนี้ไหมกลับเอาไปใช้ในลักษณะที่จะเพิ่มสิ่งที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์นั่นเสียอีกมันเป็นการเหยียบย่ำพระธรรมมันเป็นการเหยียบย่ำศาสนาโดยไม่รู้สึกตัวนับว่าเป็นความโง่ที่ไม่ใช่สมบัติของพระอริยเจ้าเป็นอย่างยิ่งอย่างนี้ คนคิดแต่ประโยชน์มุ่งหมายแต่ประโยชน์หิวกระหายต่อสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์ความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงต้องทนไปจึงต้องทนไปต้องร้องไห้ต้องฆ่าตัวตายแต่ถ้ามีธรรมะแล้วไม่ต้องเป็นอย่างนั้นมันมีจิตใจที่วางไว้ดี ไม่ต้องอยากไม่ต้องกระหายไม่ต้องทรมานใจก็ทำมาประกอบสิ่งหน้าประกอบหน้าที่การงานไปได้มีกินมีใช้ได้เก็บรักษาไว้ได้มีอะไรทุกๆอย่างได้ทำอะไรทุกๆอย่างได้โดยไม่ต้องมีความทุกข์เลยนี่เรียกว่ามีศาสนาอย่างถูกต้องมีธรรมะอย่างถูกต้องเพียงพอแก่ความต้องการของมนุษย์ ในจิตใจนั่นอย่าได้มีความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูแล้วก็ทำไปเถอะทำอะไรก็ทำได้มีอะไรก็มีได้ ตามที่ควรจะได้ตามที่ควรจะมีโดยไม่ต้องเป็นทุกข์หลักธรรมะนั่นเป็นเรื่องทางจิตใจโดยเฉพาะมันตรงกันข้ามจากเรื่องทางวัตถุซึ่งเป็นเรื่องของชาวโลกหรือเป็นเรื่องโลกในทางจิตใจนั้นเราพูดว่ายิ่งเอายิ่งไม่ได้ฟังดูให้ดีว่ายิ่งเอาจะยิ่งไม่ได้ยิ่งเอาคือมันยิ่งอยากยิ่งมีความโลภยิ่งมีกิเลสตัณหาแล้วมันก็ได้มาแต่ความทุกข์มันไม่ได้ความสงบสุขยิ่งเอายิ่งไม่ได้ยิ่งจะเอานั่นเอานี่คือแม้จะยิ่งเอาพระนิพพานมันก็ยิ่งไม่ได้พระนิพพานต่อเมื่อไม่เอาอะไรเลยมันจึงจะได้นิพพานคือได้ความสงบสุขมาไม่ใช่หมายถึงได้วัตถุมานั้นคนเรายิ่งอยากฉลาดมันก็คือยิ่งโง่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะฉลาดเป็นอย่างไรความฉลาดก็เป็นไปในทางเพิ่มกิเลสตัณหามันก็เพิ่มความทุกข์นั้นยิ่งฉลาดก็ยิ่งโง่ลืมไปเสียว่าเรามีทั้งกายและทั้งใจเรามีทั้งวัตถุและวิญญาณเราไม่ได้มีแต่เรื่องเดียวคือเรื่องกายและเรื่องวัตถุนั้นเราต้องจัดการให้ถูกต้องทั้งเรื่องทางกายและทั้งเรื่องทางจิตหรือทั้งเรื่องทางวัตถุและทางวิญญาณในที่สุดมันก็จะไม่มีปัญหาอันใดเกิดขึ้นความทุกข์ทางวัตถุขจัดออกไปได้ด้วยความรู้ในทางจิตหรือทางวิญญาณคือทางศาสนานั้นซึ่งทุกๆศาสนาก็สอนให้ทำลายความเห็นแก่ตัวด้วยกันทั้งนั้นพวกเราที่นี่เดี๋ยวนี้ในเวลานี้อย่ามีความโง่หลงเหลืออยู่เลยว่าศาสนาแต่ละศาสนานั้นมีความเห็นขัดแย้งกันหรือไปด้วยกันไม่ได้นั่นเป็นเรื่องปลีกย่อยเป็นเรื่องฟ้อยเป็นเรื่องเปลือกนอกเนื้อในเหมือนกันทั้งนั้นเนื้อในก็คือทำลายความเห็นแก่ตัวจนหมดความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวหรือเรื่องของตัวพุทธศาสนาก็สอนอย่างนี้ศาสนาอื่นๆเช่นศาสนาคริสเตียนก็สอนอย่างนี้คือเอาตัวของตัวไปให้พระเจ้าเสียมอบตัวของตัวให้แก่พระเจ้าเสียอย่ามีตัวของตัวพระเจ้าสั่งว่าอย่างไรทำอย่างนั้นนี่เรียกว่ามีตัวที่ยกให้พระเจ้าเสียแล้วไม่มีตัวของตัวแล้วมันก็ไม่มีความทุกข์ ความตายเกิดขึ้นก็เป็นความประสงค์ของพระเจ้าความร่ำรวยเกิดขึ้นก็เป็นความประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่ของตัวมันจึงไม่รู้จักมีความทุกข์จะอยู่หรือจะตายก็ไม่มีความทุกข์เดียวกันทั้งนั้นนี่เรียกว่าเพราะไม่มีตัวกูเพราะไม่มีของกูเอาตัวกูของกูไปทิ้งไปทำลายเสียให้หมดหรือเอาไปถวายพระเจ้าเสียให้หมดมันก็มีผลอย่างเดียวกันทางพุทธศาสนาเราถือว่าทำลายตัวกูของกูนี่เสียให้หมดทางศาสนาอื่นเขาว่าเอาไปถวายพระเจ้าเสียให้หมด ก็เป็นคนที่ไม่ต้องมีตัวกูของกูอย่างเดียวกันศาสนาคริสเตียนก็สอนอย่างนี้ลองไปเปิดดูในคัมภีร์นั้นๆที่มีตรงกับพุทธศาสนาเช่นว่ามีภรรยาก็มีจิตใจเหมือนกับไม่มีภรรยามีสามีก็เหมือนมีจิตใจเหมือนกับไม่มีสามีมีทรัพย์สมบัติก็จงทำเหมือนกับไม่มีทรัพย์สมบัติมีความสุขก็จงทำเหมือนกับไม่มีความสุขมีความทุกข์ก็จงทำเหมือนกับไม่มีความทุกข์ไปซื้อของที่ตลาดแล้วอย่าเอาอะไรมาคัมภีร์โครินเทียนของคริสเตียนก็ยังเขียนไว้อย่างนี้รวมความว่าอย่ามีความรู้สึกคิดนึกอยู่ในใจว่าอะไรเป็นตัวเราหรือเป็นของเราเช่นไปซื้อของที่ตลาดก็หิ้วของนั้นถือติดมือมาแต่ในใจไม่ได้ถือว่านี่ของเราถ้าเป็นพุทธบริษัทก็ถือว่านี่ยังคงเป็นของธรรมชาติถ้าเป็นศาสนาอื่นก็ถือว่านี่เป็นของพระเจ้านี่เป็นของพระเจ้าไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นคนขี้ตู่ไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ไปปล้นธรรมชาติมาเป็นของเราไม่ไปปล้นของพระเป็นเจ้ามาเป็นของเราไม่มีอะไรจะเป็นตัวเราไม่มีอะไรจะเป็นของเราด้วยกันทั้งนั้นในบรรดาศาสนาทั้งหลายก็มีอยู่เพียง2ประเภทคือมีพระเจ้ากับไม่มีพระเจ้าพวกไม่มีพระเจ้าก็สอนให้ทำลายตัวกูของกูเสียด้วยสติปัญญาถ้าพวกที่มีพระเจ้าก็สอนให้ยกให้มอบให้พระเจ้าเสียอย่ามีตัวกูของกูด้วยอำนาจของความเชื่อการที่แตกต่างกันเพียงว่าพวกหนึ่งใช้ปัญญาพวกหนึ่งใช้ความเชื่ออย่างนี้มันก็ไม่แตกต่างอะไรกันโดยผลที่ได้มันคงเหมือนกันคือไม่มีตัวกูของกูด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเรานึกได้อย่างนี้เราจะนึกเมื่อเรามองเห็นอยู่อย่างนี้โดยประจักษ์แล้วเราก็จะเห็นได้ว่าทุกศาสนามันมีเนื้อหาหรือสาระอย่างเดียวกันเราจึงไม่มีคนต่างชาติต่างศาสนาต่อกันเราเป็นมนุษย์คนเดียวกันสามารถที่จะทำความเข้าใจซึ่งกันและกันได้เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแต่ละชาติแต่ละศาสนายกหูชูหางของตัวขึ้นมาเรามีสิ่งที่คนอื่นไม่มีเราดีกว่าคนอื่นคนที่ถือศาสนาอื่นเป็นคนโง่เราต้องสอนเขาถ้าเขาไม่เชื่อเราจะต้องสอนเขาให้เจ็บปวดอย่างนี้ในที่สุดมันก็กลายเป็นเรื่องตัวกูของกูไม่เป็นเรื่องของศาสนาแต่ประการใด ถ้าจะให้เป็นเรื่องของศาสนาโดยแท้จริงแล้วจงมองดูโดยลักษณะที่กล่าวมาแล้วนี้เถิดจะไม่มีความโง่ใดๆเหลืออยู่เลยเป็นนั้นว่าเรามีการชำระชะล้างจิตใจของเราที่นี่และเดี๋ยวนี้ให้มีจิตใจสะอาดหมดจดพร้อมที่จะทำมาฆบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดต่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ ขอซ้อมความเข้าใจแก่ท่านทั้งหลายย้อนไปครั้งหนึ่งว่าวันเช่นวันนี้เมื่อเวลาตอนเที่ยงนั้นพระพุทธเจ้าประชุมพระอรหันต์1250รูปประกาศสิ่งซึ่งเป็นหลักของพระพุทธศาสนาแก่พระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ถือเป็นปาฏิโมกข์คือหัวข้อหรือที่เดียวนี้เรียกว่าฟอร์มูล่าเป็นหัวข้อสั้นๆว่าอนูปวาโทการไม่พูดร้ายอนูปคาโตการไม่ทำร้ายปาฏิโมกเทจะสังวโรสำรวมในระเบียบมัตตัญญูตาจะพัฒน์สุมิงกินอยู่พอดีปันตันจะสยนาสนางพอใจในที่นอนที่นั่งอันสงบสงัดในที่จิตเตจะอาโยโคมีการประกอบหรือการกระทำจิตให้สูงยิ่งขึ้นไปเอตังพุทธานาซาสนางนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสัพพาปัสสะอาการนังไม่กระทำบาปทุกอย่างกุศลสู้ประสัมปทาทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตตปริโยทัปปนังทำจิตให้ขาวรอบเอตังพุทธานาซาสนางนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย สามข้อนี่เป็นการแสดงความมุ่งหมายให้กระทำหกข้อต่อไปเป็นการแสดงวิธีหรือเครื่องมือที่จะช่วยให้สำเร็จตามนั้นรวมกันทั้งแล้วเรียกว่าโอวาทปาติโมกพระพุทธเจ้าทรงประกาศสิ่งนี้ในวันในเที่ยงวันวันนี้ที่เวรุวันวิหารคืออุทยานป่าไผ่ใกล้ๆเมืองราชคฤห์เราถือกันว่าเป็นวันที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาเป็นวันประดิษฐานคณะสงฆ์ลงไปในโลกโดยพระพุทธเจ้าเอง เราจะระลึกนึกถึงวันนี้อยู่ทุกๆวาระที่มาถึงข้าวคือวันเพ็ญในเดือนมาฆะเราจะประกอบมาฆะบูชาเพื่อเป็นที่ระลึกแก่กิจการนี้และเพื่อตักเตือนเราเองให้ประพฤติตามนั้นบัดนี้เราก็มาประชุมกันที่นี่ด้วยวัตถุประสงค์อันนี้แล้วเราก็ได้ทำการเตรียมตัวชำระชะล้างตัวให้มีความเหมาะสมแล้วเพื่อทำมาฆะบูชาให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจที่ตั้งไว้อย่างนี้มีความไม่ประมาทอย่างนี้มีความเหมาะสมที่จะทำมาฆะบูชาอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ดำเนินการกุศลคือมาฆะบูชาสืบไปธรรมเทศนาสมควรกับเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้